Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кеч, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 28-июль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алгач алдыдагы уктуруунун кыскача мазмуну. Эки күндөн бери Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сот процесси алардын катышуусуз өтүп жатат. Өзбек бийликтери мурунку президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын камалганын биринчи ирет бышыктады. Кыргызстанда жыл сайын өткөрүү салт болуп калган оймо фестивали башталды.
Өзүлөрүнүн жана натуральный материалдарына биздин оюларды салып, өздөрүнүн орнаменттерин аралаштырып, мындай жакшы нерселерди жасап келип атышат да.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Болу соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Расмий Москва америкалык конгрессмендердин жаңы чараларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Орус тышкы иштер министрлиги 28-июлда билдиргендей, Америка дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салынды. Мындан тышкары Кремль Ак Үйдөн 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин азайтууну талап кылууда. Расмий маалыматта Орусия бул санкцияларын кеңейтиши мүмкүндүгү белгиленет. 27-июлда АКШнын сенаты Орусияга санкцияларды киргизе турган мыйзамды дээрлик бир добуштан колдоду. Сенаторлор бул чарага Москванын Америка шайлоосундагы ролу, Украина жана Сириядагы аракеттерин жөө келтиришүүдө.
United States of America needs to send a strong message.
Кошмо Штаттар Владимир Путинге жана калган баардык агрессорлорго бекем эскертүү бериш керек. Биз демократиябызга жасалган чабуулдарга чыдабайбыз. Биз бул карамаштар республикачы демократ катары эмес, америкалык катары позициябызды белгилешибиз керек, деди сенатор Джон Маккейн. 2016-жылдын декабрь айында АКШнын мурдагы президенти Барак Обама 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган эле. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын ГЭС Таркаскадан ага кошуп 10 чакан ГЭСти курмай болгон чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы тендерге катышуу үчүн кепилдик акыны төлөгөн эмес деген маалыматтарды четке какты. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана жер кыртышын пайдалануу боюнча комитет жума күнү билдирди. Алардын маалыматына ылайык, Legalist Trading CZ компаниясы кепилдик акыны төлөгөн. Аны тастыктаган документ республикалык бюджеттин депозиттик каражаттарынын эсебинен алынган көчүрмө бар. Комитеттин расмий билдирүүсүндө кырдаалды курчутуу жана долбоорду үзгүлтүккө учуруу туу максатында туура эмес жалган маалыматтарды атайлап таратуу аракети жүрүп жатат деп жазылган. Бул жумада чехиялык Ледовые новини гезити Legalist Trading компаниясы Кыргызстанга 1,2 миллион доллар кепилдик төлөм бербегенин жазып чыккан. Legalist Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын жана башка гестерди куруу тууралуу тендерди утуп алгандан кийин 10-июлда бул тууралуу келишим Бишкекте кол коюлган. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифти иштен кетирди. Соттун 28-июлдагы чечиминен кийин өкмөт башчы кызматын тапшырганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Соттук териштирүүгө 2016-жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтардан кийин премьер-министрге коюлган коррупция айыптары себеп болду. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компаниялардан миллиондогон долларлык байлыгын каткан деген бүтүмгө келишкен. Шариф жана анын жакындары айыптарды четке кагууда. Пакистандын соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын активдери кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган болчу. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү деп билдирди оппозициядагы саясатчы Фауад Чаудри. Пакистандын медиасы Наваз Шариф жана анын үй бүлөсүнө карата кылмыш иши ачылышы мүмкүндүгүн кабарлады. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине далил жок деп билдирди. Ал жума күнкү сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берип, 2013-жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо да уюштуруучулар толук аныктала электигин белгиледи.
Бул иште тергөөнү тетиги соттолуп кеткен кишилерден баштап толук кайра карап чыгыш керек. Ирет деп чыгып анан кимдин күнөөсү кандай экенин аныкталып атса, бүгүнкү күнү мен ушул сот отурумунун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров акталыш керек.
деди Эмил Каптагаев. Бүгүн Жапаровдун тарапкерлери Бишкекте чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышты. 24-июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Кийинки сот 31-июлга белгиленди. Анда айыптоочуга акыркы сөз берилет. Жогорку кеңеште мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башалмандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган эле. Өзбекстандын башкы прокуратурасы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнара боюнча биринчи жолу расмий маалымат берди. 28-июлда жарыяланган билдирүүдө 2015-жылы Гүлнара Каримовну камакка алуу чечими чыкканы, кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгы жана иликтөө тергөө амалдары уланып жатканы айтылат. Маалымат кылайык, 2015-жылы Каримова жанын тобунун мүчөлөрү акча өндүрүү, акчаны кымырып алуу сыяктуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылган. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Кыргызстанда дагы 4 жаран президентке талапкер болуп катталуучу арыз берди. Чоң Казак саясий партиясы президенттик кызматка талапкер катары Турат Акимовду, Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү Канат Исаевди көрсөтүү тууралуу чечимдерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Ошондой эле 61 жаштагы Айманбаев менен Бишкек шаарынын биринчи вице-мери Завлыков өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоого катышуу жөнүндө арыз беришкен экен. 28-июлга карата алдыдагы саясий жарышка аттануу ниетин билдирип Боршайкомго кайрылгандардын саны 46 адамга жетти. Бишкектеги балдардын бий тобу Мароккодогу кароо сынакка катышып жаткан экен. Бишкек шаардык мэриясынын басмасыз кызматы билдиргендей, эл аралык кароо сынак дүйнө балдары деп аталат. Ага катышуу үчүн баш калаадагы №4 искусство мектебинин окуучулары барып өнөөлөрүн тартуулап жатышат. Кыргызстанды кошкондо саамалыкка 28 мамлекет өз өкүлдөрүн жиберген экен. Элиза,
рахмат. Кыргызстандык таланттарга ийгилик каалайлы. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Эми ишембиге карата аба ырайы. Кыргызстанда 29-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус ысык. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин ысышы күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус нөлдөн жогору. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, 2 күндөн бери Бишкектин 1-май райондук сотунда коррупция беренеси менен айыпталып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун иши алардын катышуусуз өтүп жатат. Бүгүн ушул эле сотто 2013-жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп жаткан экс депутат Садыр Жапаровдун сотунда акыркы жарыш сөз отуруму болду. Соттордон келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек студиясында биз менен түз байланышта. Токтосун. Токтосун Шамбетов, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы. Сот жараяны ошо бүткөнүнө 2 саатча болуп калды. Бүгүн өзүңүздөр ооба, угуп жатабыз.
Уланта бериңиз.
Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап жаткан судья Айбек Эрнисулу сотко баш ийбеди деген негизде айыпталуучуларды сот залынан чыгарууну буйурган. Буга себеп болгон кечээ 27-июлдагы жараянда сот менен айыпталуучулардын ортосунда мамлекеттик жактоочунун жайындоо боюнча пикир келишпестик чыккан. Сот жана мамлекеттик айыптоочулар сунуштаган кезметчи адвокаттан Текебаев баш тарткан. Мунун себебинен өз адвокаттары ооруп калгандыктан 4-адвокат таап келүүнү өтүнүп, мындан улам айыпталуучу менен соттун ортосунда мындай кайым атышуу орун алган. Доктор, Бул көчөкү сот жараяндагы кайым айтышуу болчу. Бүгүн дагы ушундай эле кайым айтышууланып, Чотонов да Текебаевга тилектештик көрсөтүп, аны менен дагы чыгып кетүүсүн талап кылган соттон, алып кетүүсүн судья анын дагы залдан чыгарган. Ошентип эки күндөн бери сотто алар өздөрүнүн айыпталуучулар жок өтүп жатат. Соттогу жаңы жагдай боюнча айта кете турган болсом, сотто эң биринчи жагдай болуп ушул Чотоновдун жактоочусу Эшперов ушул соттук териштирүүдө Чотоновдун соттук териштирүүсүндө алишендиктер бар экенин өтүнүч келтирип, сотко ушул териштирүүнү кайра жөнөтүүнү өтүнгөн, бирок сот андан өтүнүштү четке каккан. Бүгүнкү жаңы жагдай боюнча айта кете турган болсок, ушул айыпталып жаткан, ушул болуп жаткан иште негизги жабырлануучу болуп жаткан орусиялык Жараны Маевскийдин ушул Кыргызстанга келгениндеги паспортундагы штампы бар жогу дагы азыркы күндө мындай талаш жаратып, соттор мындай копияланган делодогу штамп жокко көрүнбөй атат десе, айыпталуучу ошол айыпталуучунун жактоочулары болсо, ал жерде штамп жок экенин, анын келгени же келбегени белгисиз деп жатышат. Бул ушул соттогу жаңы жагдайлар. Ал ортодо ушул Текебаевдин тарапташтары аны ушул тил комиссиясында президентке талапкер катары кое бербей жатканына сотко мындай нааразычылыгын билдирип, эгерде ушул тил комиссиясына тил экзаменин тапшырганга Текебаевди жибербесе, ачкачылык кармарын дагы билдирип жиберишти көчө. Эми болсо биз ушул эле күнү, бирок башка имаратта башка судьялык кылган Садыр Жапаровдун сотуна кезек келсе, ал бүгүнкү күндө Садыр Жапаровго акыркы чечим чыгат деп күтүлүп, анын тарапташтары соттун имаратынын теретесинде Жапаровго боштондук деп кыйкырып турушту. Болжол менен милициянын айтымында 50 кемирээк киши, ал эми өздөрү болсо 100 ашыгыраак киши чыкты деп айтып жатышат. Ал эми бүгүн сотто жарыш сөзгө келген ушул жабырлануучу катары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмирбек Каптегаев мындай деди:
мен ушул сотто отурумдун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сот акыйкатты кандай күнөөлүү экенин көңүлүбүздө билип турсак дагы, далил жок болсо андай иш аткарылышы керек. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров аткарылыш керек.
Эскерте кетсек, 24-июлда жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартип эркинен ажыратууну суранган. Ал эми бүгүн Жапаров жарыш сөзгө чыкты. Ал өзүнүн ошол карата айыпталып жаткан, коюлуп жаткан айыптарды бул саясий куугунтук деп эсептейт.
Ошо ишин өзүңөр көрдүңөр, эми баягы саясий жагына ооп кетпесеңер, өзүңөр карап туруп мындай адамгерчилик чечимдер менен мени актап бергиле.
Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышы депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кум терге байланыштуу нааразычылык акциясындагы баш аламантка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасында кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери негизинде кылмыш иши козголгон. Мына ушинтип бүгүн 1-майер райондук сотунда 3 сот деп айтсак болот. Бул биринчи ошол Садыр Жапаров келгенде аны колдоп чыккан тарапташтарында 12 адам камалып, ошол 12 адамдын дагы сотунун жүрүшү болду. Анан тышкары жанагы жогоруда айтып өткөндөй коррупция беренеси менен шектелип жаткан Өмүрбек Текебаев жана ошондой эле саясатчы Дүйшөн Чотоновдун соту болду. Садыр Жапаровдун соту дагы ошого удаалашып эле өтүп, Садыр Жапаровдун чечими 31-июлда чыкмай болду. Анан ага айыпталуучуга акыркы сөз берилет. Ал эми Текебаевдин иши болсо дагы деле болсо ушул териштирүү сот жараянда жүрүп жатат. Элиза,
рахмат. Токтосун Шампетов Бишкектеги түз студиябызда болду. Ал эми жогоруда сөз болгон соттордон сиз болгон жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дереги азаттык чекит орг. Биз башка темаларга өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаевдин кескин пикиринен кийин парламент спикери Чыныбай Турсунбековдун жагдайы коомчулуктун талкуусунда 21 августта болот деп күтүлгөн чукул жыйында өкмөт башчы менен катар анын да тагдыры чечилип калышы мүмкүндүгү айтылууда. Ал эми 21 августта парламентте чукул жыйын өтөөрү мурдараак кабарланган. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков борбордук шайлоо комиссиясына президенттик шайлоого катышуу ниетин тастыктаган арызды Али жаза элек. Анын акыркы чечими үчүн 1 августка чейин убакыт бар. Турсунбеков КСДП өз курултайында Сооронбай Жээнбековду расмий аттанканына карабай президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген. Мындан соң президент Атамбаев КСДПдан Жээнбековдон башка да талапкер чыга турган болсо, партиядан чыгарыларын эскерткен. Ал арада айрым эксперттер президенттин бул сөзүнөн кийин Турсунбеков спикерликтен алынышы мүмкүндүгүн айтышууда. Саясат талдоочу Турат Акимов төрагалыкка КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов көрсөтүлүшү мүмкүн деген ойдо.
Өзүнүн ичинен саткан кишиси сыяктуу болуп калат, муну жектешет. Спикерликтен эми кетет, анан эми азыр кайта сойдуласат дагы, анан дагы бир коалициянын фракциянын жетектеп балким кайта эле СДПКнын колуна түшөт бул. Эгер парламент тарабаса СДПКнын колуна кайта эле түшүп калат бул киши. Келеси спикерге Иса Өмүркулов барышы ыктымал, анткени ал киши деле 25 жылдан бери жүрөт, анан жөн эле депутат бойдон калгысы келбейт. Албетте Атамбаев менен мамилеси жакшы, ал бир ооз менен эле чечип коет.
Анткен менен жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев парламент депутаттары Турсунбековду кетирүүгө кызыктар эмес деген ойдо. Анын пикири боюнча спикерди кетирүү үчүн керек болгон 81 добушту чогултуу кыйын.
Депутаттардын мындай маанайын байкап көрсөм, азыр Турсунбековду кетирүү үчүн кызыктар тарап, же болбосо СДПК 81 добушту чогулта албайт. Анткени парламент депутаттары мына 2 жылдан бери өз алдынчалыкты, көз карандысыз иштөөнү аябай ичинен мындай эңсеп самап келе жатканы байкалат да. Ошондуктан өздөрүнө азыр мындай эркин, эч кимден коркпогон президенттен дагы өкмөткө дагы көз каранды эмес спикердин болушун каалашат. Ошондуктан алар Турсунбековду мындай көп депутаттар тымызын колдоп коюшу мүмкүн.
Чыныбай Турсунбековдон акыркы жагдайлар боюнча өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламенттин спикерди алмаштыруу ниети жок экенин айтууда. Анын расташынча 21 августта болот делген чукул жыйын боюнча да расмий эч кандай чечим жок. Мыйзам боюнча каникулдагы эл өкүлдөрүн чукул жыйынга парламент төрагасы же 40 депутаттын демилгеси гана чакыра алат.
Чыныбай акымышты тиги спикерден чакыртып ала турган өзү неме процедурасы болот? Аны күн тартибине коюп туруп, анан добуш менен ачкыртып, менимче андай нерсе жок. Андай маселе коюлбайт. Анткени Чыныбай акымышты эле болгону ниетин билдирди. Айыл дагы убакыт бар, ал катталабы катталбайбы, барам деп арызын бердиби берген жокпу, ошого жараша болот го.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Таабалды Тиллаев Турсунбеков президенттик шайлоого катышаарынан күмөн санайт.
Кудай акыш, негизи эми президенттикке талапкерлигин койсо анда кетиш керек. Чындыгында анда депутаттын баары эле колдойт дейм. Анын талапкерлигин койбосо анда кетирүүнүн кажети деле жок да. Биздин фракцияда эч кандай чечим да, сүйлөшүү да болгон жок да.
Чыныбай Турсунбеков Кыргызстанда Акун ишканасынын негиздөөчүсү катары белгилүү. Ал 2010 жылдан бери КСДП партиясына мүчө. Турсунбеков 2016 жылдан баштап жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Расмий Москва америкалык конгрессмендердин жаңы чараларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын гэстер каскадын, ага кошуп 10 чакан гэсти курмай болгон чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы тендерге катышуу үчүн кепилдик акыны төлөгөн эмес деген маалыматтарды четке какты. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифти иштен кетирди. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине далил жок деп билдирди. Кыргызстанда дагы 4 жаран президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн арыз берди. Бишкектик балдардын бир тобу Мароккодагы кароо санакка катышууда. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар спутник алып жүрүүчү Симург ракетасын 26 июлдун кечинде учурган Иранды Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузду деп айыптады. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизар Ноэрт Тегерандын бул кадамын чагымчыл аракет катары мүнөздөп, соңку сыноо Иран менен дүйнөлүк 6 держава ортосунда келишилген өзөктүк программа боюнча 2005 жылкы макулдашуунун моралдык принциптерине доо кетирээрин айтты. Ирандын мамлекеттик телеканалы өлкөнүн рухий көсөмү Аятолла Рухойла Хомейнинин сүрөтү тартылган Симмурк же Зымырык куш деген аталыштагы ракетанын асманга көтөрүлүп баратканын чагылдырган видео кадрларды көрсөтүп, ал салмагы 250 килограммга жеткен спутникти 500 чакырымдык орбитага алып чыгарын маалымдады. Мамлекеттик департамент бул ракетанын түзүлүшү өзөктүк курал алып жүрүүгө ылайыкташканын билдирсе, Пентагондогу расмийлер технология континенттер аралык баллистикалык ракеталарды өндүрүүнү өнүктүрүүдө колдонулушу ыктымалдыгын билдирди. Расмий Тегеран бул сыноо коргонууга багытталганын жана ракета ядролук курал алып жүрүүгө жөндөмсүз экенин түшүндүрдү. Иран ошондой эле 2 жыл мурда дүйнөлүк 26 держава менен келишилген макулдашуунун алкагында ядролук программасын чектегенин дагы бир ирет ырастады. Кытайдын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Лиу Джео Иран менен Кошмо Штаттардын ортосунда жаралган пикир келишпестикте Тегеранды жактады. Бул тууралуу ал 27 июлда Associated Press агенттигине курган маегинде айтты. Ал соңку ракеталык сыноо өзөктүк келишимге каршы келбестигин да кошумчалады. Ал эми бейшембинин кечинде АКШ Конгресси Иранга жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоорун жактырып, президент Трамптын кол коюусуна жөнөттү. Бул мыйзам долбооруна ылайык, Ирандын баллистикалык ракета өндүрүү программаларына катыштыгы бар бардык жарандарга жана алар менен кызматташкандарга каршы да чектөөлөр киргизилет. Ошондой эле Ирандын революция сакчылары кеңеши террордук уюм катары табылат. Ирандын президенти Хасан Роухани 26 июлда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам долбоору Тегеран менен дүйнөлүк 26 державанын ортосунда кабыл алынган өзөктүк программа боюнча келишимге каршы келэрин белгилеп, эгер мыйзам кабыл алынса, Иран парламенти жооп кайтарарын эскерткен.
Иран Ислам Республикасы сөзсүз АКШ Конгрессинин жаңы мыйзам долбооруна өз жообун кайтарат. Аларда конгресс болсо, бизде парламент бар. Биз ошондой эле мамлекетибиздин өнүгүүсү жана гүлдөшү үчүн керек деп эсептеген башка да адамдарга барабыз. АКШнын санкцияларына жана саясатчыларына карабай, биз өз жолубуз менен кетебиз.
Симмурк Ирандын руханий лидери Аятолла Хомейни атындагы жаңы улуттук космос борборунан учурулган алгачкы ракета. Объект башкала Тегерандан 220 чакырым чыгышта жайгашкан Семнан аймагында курулган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Өзбек бийликтери мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова камалганын биринчи ирет бышыктады. Башкы прокуратуранын 28 июлда Каримованын кылмыш иштери тууралуу маалыматында ал 2015 жылдын август айынан бери камакта экени, 5 жылга эркинен ажыратылганы айтылат. Расмий Ташкент буга чейин Каримова тууралуу эч үн катпай келген эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өзбекстандын башкы прокуратурасынын коррупция жана уюшма кылмышчылык менен күрөш башкармалыгы Гүлнара Каримова аралашкан кылмыш иштери тууралуу көлөмдүү маалымат таратты. Анда Каримова 2001-2013 жылдар аралыгында Содиков жана Мадумаров аттуу адамдар жетектеген кылмыштуу топтун ичине түздөн-түз аралашкан деп айтылат. Ошондой эле 12 жылдын ичинде жасалды деген кылмыш иштер тизмектелет.
Алар ишкерлерди жана бир катар жарандарды коркутуп, жалпы баасы 54 миллиард сум акчага тете баалуу кагаздарын, үлүшүн жана акчасын тартып алган. Ар кандай ишканалардагы мамлекеттин үлүшүн, мамлекеттик акцияларды өздөрүнө ыйгарып алган. Мамлекеттик ишканаларды менчиктештирген жана өндүрүлгөн продукцияларды өз баасынан алдаганча арзан саткан. Мунун айынан 344 миллиард сум зыян келген. Ошондой эле бул кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн жана офшорлордо каттатып койгон фирмалар 2 триллион сумдан ашык салык төлөгөн эмес. Кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында жасалма документтерди колдонушкан. Айрым бир документтер жок кылынган, жашырылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча, Ташкент облустук соту 2015 жылы 21 августта Каримованы күнөөлүү деп тапкан жана 5 жыл эркинен чектөө тууралуу чечим кабыл алган. Андан сырткары Каримовага байланыштуу дагы бир катар кылмыш иштер тергөлүп жатканы маалым болду. Анын арасында радио жыйырсыктарды жана жерди мыйзамсыз сатууда, мобилдик операторлордун кызматына кошумча комиссия киргизүүдө 1,5 триллионго жакын пайда көргөнү боюнча кылмыш иш бар. Ошондой эле офшор компанияларынан 2 миллиарддан ашык доллар жыйнаган, бажы мыйзамдарын бузуу аркылуу 600 миллиард сумдан ашык пайда көргөн, соода жана кызмат көрсөтүү эрежесин бузуп 57 миллиард сум киреши тапкан деген айыптар бар.
Бул фактылар боюнча Каримовага кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелери боюнча айып тагылды жана баш коргоо чарасы каралып, аны камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Каримовага кылмыштуу иштер боюнча чогулган далилдердин, кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүнүн негизинде айып тагылды. Кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн 14 фирманын жана офшордогу 16 компаниянын ишин текшерүүдө алынган материалдардын жана экспертизалардын корутундусунун негизинде бул доо бышыкталды.
Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыктын пикиринде Өзбекстандын азыркы президенти муну менен Гүлнара Каримовага ырайым кылбай турганын көрсөтүп жатат.
Буквально вчера они провели пловы, как сказать, в связи с кончиной президента Каримова. Что прошел один год, они были пловы по всей годовщине.
Бийлик кече эле Ислам Каримовду эскерген, аш берип жылдыгын өткөргөн. Ушундан кийин бир чети Гүлнара Каримова тууралуу ачык маалымат берүү моралдык жактан жеңил деле болуп калса керек. Саясий жактан алып караганда Өзбекстанда бийлик жаңыланды. Бирок бул бийликте жана ишкерлер чөйрөсүндө Гүлнара Каримова менен убагында байланышта жүргөн адамдар бар. Бул бийлик Ислам Каримовдун атын Өзбекстандын биринчи президенти катары тарыхта калтыргысы келерин такай айтып жатат. Ошол эле учурда анын кызына ырайым кылынбасын. Мындан ары анын тагдыры дагы оорлой турганын, катуу чаралар көрүлөрүн көрсөтүп атат. Анткени кылмыш иштер козголгонун, сот болгонун, 5 жылга эркиндигин чектөө боюнча өкүм чыкканын биринчи ирет жарыялап атышат. Ушул тушта Каримова балким үй камагында болушу мүмкүн. Азыр эми жаңы кылмыш иштер тергелип жатыптыр. Бул кылмыш иштер сотко өткөндө ал түрмөгө камалышы мүмкүн.
Возможно, даже речь идет о настоящем тюремном ограничений, заключений.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова тышкы иштер министрлигинде бир катар жооптуу кызматтарда иштеген. Ал дизайнер жана ырчы катары да белгилүү эле. Өзбек президентинин мураскору катары алган Каримовдун төбөсүндө сор болот 2013 жылы айлана баштаган. Анын бизнес империясы ошол жылдын этегинде толугу менен талкаланган жана ал жетектеген кайрымдуулук фонддор, телеканалдар жана дүкөндөрдүн баары жабылган. Былтыр сентябрда атасы Өзбекстандын ошол учурдагы президент Ислам Каримов оорудан көз жумганда кызы анын тажиясына катышкан эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданий кабарлардан. Кыргызстанда жыл сайын өткөрүү салт болуп калган оймо фестивали башталды. Ага жергиликтүү жана коңшу мамлекеттерден келген 100 ашык кол өнөрчү катышып жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Мен акырындан баарын үйрөнүп келатам. Мисалы, азыр мен кездеме токуганды, аларга гүл түшүрүп, боегонду өзүм жасай баштадым.
Дейт 16 жаштагы Абдрахман. Ал ата жолун жолдоп кездеме жасоону тандап алган экен. Ата бала Валиевдер фестивалга Өзбекстандын Маргалан шаарынан келишкенин кеп кылып, Нурмухаммед өзүнүн мекенинде Валиев деген фамилия сапаттуу кездеме боюнча өзүнчө брендке ээ экенин айтат.
Өзбекстанда ям, ташкарыда ям.
Бизде Өзбекстанда да. Тышкарыда Валиевдин урпактары деп аташат. Ата бабаларыбыз токуучулукту илгертен бери негизги кесип катары аркалап келген. Мен алардын 4-чү муунумун. Учурда балдарым 5-чү муун катары ата бабаларынын өнөрүн аркалап жүрүшөт. Мына буларды биз кол менен токуганбыз. Боегондо табигый боекторду колдонгонбуз. Ошондуктан алардын ыраңы чыкпайт. Ал эми бул маталар таза жүндөн жана кебестен токулган. Азыр биздин колубуздан чыккан кездемелерди Кыргызстандын, Казакстандын дизайнерлери сатып алып, өздөрүнүн улуттук кийимдерин тигип жатышат.
Аң чыкмайды.
Нурмухаммед Валиев оймо фестивали жаңы уюшулгандан бери катышып келет экен. Кол өнөрчү жылдан жылга өзүнүн кездемесине болгон кардарлардын катары калыңдап, башка кездерде деле чоң көлөмдө буйрутма ала баштаганын кошумчалады. Адистердин айтымында учурда фестивалга катышкан борбор азиялык уздар кыргыздарга тиешелүү оймо чиймелерди өздөрү тиккен кийимдерге түшүрө баштаса, кыргыз уздары да кошуналардын чеберчиликтеги өзгөчөлүктөрүн пайдалана баштады. Бул багытта Нарын районунун Миңбулак айылынан келген чебер Бурулуш Жаманбаева мындайча кеп салды.
Көп мамлекеттерден келет деп атпаймынбы? Ошо эмнегедир мындай жыл өткөн сайын байкашыбызча караганда өзүлөрүнүн жана натуральный материалдарына биздин оюларды салып, өздөрүнүн орнаменттерин аралаштырып мындай жакшы нерселерди жасап келип атышат да. Анан бул да болсо ошо элдердин достугун чагылдырган бир жакшы көрүнүш болуп атат да. Ошо жакшы идеялар чыгып атат. Көп нерселерге үйрөнөбүз. Келип бул жерден.
Уюштуруучулардын берген маалыматына караганда фестивалда быйыл Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн чогулган 120 кол өнөрчү өз буюмдарын эл назарына алып чыкты. Алардын арасында кийим кеченин түрү, кол эмгегинен жаралган аземдүү жасалгалар, асыл таштар, ийдиш аяктар, сувенирлер бар. ЮНЕСКОнун маданий программалар боюнча адиси Искендер Осмоновдун айтымында бул иш-чара кыргызстандык кол өнөрчүлөрдүн рыногун кеңейтүү, каада салтты сактоо, кереметтүү ысык көлдү экологиялык жактан таза эл аралык туризм аймагына айландыруу максатын көздөй турганын белгилейт.
Ошо бул мероприятие бир эле буюмдарда гана эмес, мындай өзбектердин кол өнөрчүлөрү кыргыз узорлорун эмет колдонуп кээ бир нерселерди жасоо гана эмес. Маселе вообще регионалдык катышууда, коңшу өлкөлөрдүн диалог куруу де кеп болуп атат да. Бул деген жөн эле ярмарка, выставка эмес, бул целый платформа. Ушул фестиваль биздин Орто Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү жасашы керек болгон нерсени жасап атат да, по сути. Жөнөкөй карапайым элди эле чогуу бириктирип, диалог курдуруп, ярмарка аркылуу и не только, а еще и мастерам дает возможность как бы заработать, да.
Искендер Осмонов кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси Бишкекте 4 күн туруп, андан кийин Чолпон Атада уланарын айтты. Учурда фестиваль Алатоо кинотеатрынын аймагындагы аянтта өтүп жатат. Оймо фестивали биринчи жолу Кыргызстанда 2006 жылы уюштурулган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек